Krásné dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Salte, jsem autorkou blogu Tereza in Oslo, knihy Šláčková oblaka, jsem máma a taky takovej podcastovej Benjamin. A moje tajný přání, který teda teď už nebude tak tajný, je nás všechny odlepit od telefonů a toho virtuálního světa, abychom pozorovali ten svět kolem nás, ten reálný. A třeba nám k tomu pomůže právě tenhle podcast. Tak vítejte v oblacích. Tak já vás vítám u toho dalšího dílu podcastu v oblacích. A je 10:30 večer. Já jsem teda opravdu unavená po těch peripetích tady toho týdne, protože to byl jeden z těch náročných týdnů. Já vám o tom ještě budu vyprávět. William spí, mám ho tady na chůvičce, takže kdyby se náhodou ozvalo máma, tak já se budu muset na chviličku odběhnout. A Jon je na fotbale, takže ten mě rušit nebude. A já jsem měla tu touhu natočit podcast, protože mám plnou hlavu myšlenek a chtěla bych to ještě ze sebe dostat, dokud je to takový horký, takový čerstvý, protože si myslím, že je to nejlepší. Přestože jsem nějakým způsobem chtěla udělat ještě takový jakoby research k tomu podcastu a možná trochu více zaměřit na určitý fakta. Ale vlastně ve finále jsem se řekla, že stejně ty podcasty, které vy máte úplně nejvíc oblíbený, jsou ty, které jsem dala z patra. Takže opravdu se trošku tak jako házím do vody a budu mluvit hodně z patra, protože ten čas na tu přípravu absolutně nebyl, jenom jsem se to nějakým způsobem potřebovala a chtěla se sumírovat v hlavě, aby to mělo hlavu a patu. Nicméně, ještě než se pustím k tomu hlavnímu tématu, čímž je Instagram a sociální sítě, takovej nešvar dnešní doby, a možná se budu snažit vyvrátit to, jestli to opravdu je takovej nešvar, nebo jestli ty sociální sítě můžeme použít i k něčemu dobrému, k nějakému lepšímu přesahu, tak bych vám chtěla vyprávět, co se děje u nás v rodině Salte. A protože si myslím, že to možná může otevřít oči i vám a můžete udělat v životě krok, který byste třeba neudělali, a je to prostě pro mě důležitý a to téma není úplně veselý. No a začalo to naprosto takovou banální situací, kdy vlastně Jony, já už se pletu kluky. William měl exém a já, protože spolupracuji se značkou La Roche-Posay, tak jsem nějakým způsobem se jich zeptala na radu a oni mě navázali na úžasnou paní dermatoložku, paní primářku Zelenkovou, ke kterými jsme šli s Williamkem na kontrolu, aby se na ten exém podívala, jak to vypadá, jestli opravdu je to v pořádku a tak dále, jestli máme zahájit nějakou hlubší léčbu nebo stačí opravdu jenom používat přípravky, které to můžou zmírnit. A při té příležitosti, když jsme byli u paní primářky, tak jsme si nechali i zkontrolovat znamínka na těle, který máme. Protože na Jonyho straně mají sklony k rakovině kůže, Jonyho maminka má rakovinu kůže, Jonyho dědeček na to zemřel a teďka nedávno Jonyho bráchovi našli nějaký znamínko, který úplně nebylo v pořádku. Takže nás to tak nějakým způsobem motivovalo k tomu, abychom si ty znamínka nechali zkontrolovat taky. Protože já mám obrovskou hrůzu z toho, že prostě někdo jednou Jonymu přijde na to, že prostě má taky rakovinu kůže a opravdu je to prostě taková moje jako noční můra a hrozně se toho bojím. Takže my jsme si nechali zkontrolovat znamínka, bylo to během pár vteřin hotový. Paní doktorka naprosto úžasná a profesionálka a skvělá, takže opravdu na nás koukla a některý ty znamínka, které se jí úplně nelíbily, tak si prohlídla pod takovou jakoby lupou, pod takovým světýlkem. A vyšlo z toho to, že mě chtěla odstranit dvě znamínka, nebo mě navrhla, že bychom měli odstranit dvě ty znamínka, které úplně nevypadaly, že jsou v pořádku, a Joni mu jenom jedno. Takže jsme se objednali a za dva týdny jsme šli na to. Paní doktorka vám prostě umrtví ten kousek té kůže kolem toho znamínka, vyřízne vám to, pošle to na histologii. Jsou tam asi dva stehy, takže to absolutně není nějaký jako šílený zákrok a není to vůbec bolestivý ani nějak dlouhý. Akorát teda ty výsledky trvají dva týdny, než vám přijdou zpátky z té histologie. A zjistilo se to, že Jonyho znamínko bylo naprosto v pořádku, akorát ty moje znamínka v pořádku nebyly. A to znamená to, že jsme museli vyndat ještě větší jakoby část kolem toho jednoho znamínka, který by totiž mohlo během 5 až 10 let, nebo ne mohlo, ale který by se vyvinulo v melanom. Což to byla trošku pro mě taková jako rána z čistého nebe, protože vy si tak žijete ten svůj život a vlastně si říkáte, že tohle se vás nebude nikdy týkat, že to prostě není ten váš případ. A najednou se prostě probudíte a zjistíte, že to úplně není tak, jak si představujete, a že se vás to může týkat a že během dne vám prostě může ta diagnoza přistát na stole a vy vůbec nevíte, jak se to stalo. Takže já jsem chtěla právě tady ten začátek toho podcastu využít k tomu, abych vás vyzvala. K tomu, aby vy jste si nechali zkontrolovat znamínka na vašem těle, protože fenomén rakoviny kůže je mnohem větší, než se zdá, a je mnohem častější, než se zdá. A rok od roku prostě ten počet těch lidí, kteří mají rakovinu kůže, roste. A úžasný je na tom to, že v momentě, kdy vy na to přijdete, v tu chvíli, kdy jsem na to přišla já, tak vy jste absolutně zdravý člověk, nic se vám neděje. Samozřejmě musíte teda chodit pravidelně na kontroly. Já budu teďka chodit každý půl rok na kontroly. A musíme hlídat i ty ostatní znamínka, které taky úplně nejsou prostě košer. Nicméně váš život to nijak neovlivní. A vy pokud prostě tenhle krok uděláte právě teďka, nebo teďka v té době, kdy prostě jste, tak můžete opravdu předejít komplikaci, která může mít rozsáhlý následky, bolestivý následky a může prostě být fakt hrozná a tragická, když to opravdu takhle řeknu. Naplno. Takže pokud třeba z těch 20 tisíc lidí, kteří poslouchají tu jednu epizodu podcastu, bude aspoň každý 10. člověk si to nechat zkontrolovat, tak pro mě je to obrovská motivace nějakým způsobem natáčet, mít ten přesah v těch podcastech, který prostě vás můžou posunout a můžou vám vnuknout něco, co byste jinak normálně třeba neudělali. Tak to bylo to moje dloubnutí do žeber, do těch vašich žeber, abyste opravdu šli. A já bych si z celého srdce přála, aby vám nic nenašli, aby to všechno bylo v pořádku a aby prostě žádný tragédie se neděly. Ale teď bych se asi vrátila k tomu tématu toho dnešního podcastu, kterým je teda Instagram a sociální sítě a jestli je to opravdu takovej nešvar, jak se na to poslední dobou díváme my všichni. A vedlo mě k tomu to, že vlastně během tady toho týdne se konal festival dokumentárních filmů se zaměřením na lidský práva Jeden svět. Je to můj velmi oblíbený festival a za mladých studentských let jsem tam strávila spoustu času a viděla jsem velké množství filmů a viděla jsem velké množství různých debat. No a já jsem měla to štěstí, nebo to štěstím, prostě nějakým způsobem jsem se nachomitla asi někam, že lidi si na mě vzpomněli v momentě, kdy hledali někoho, kdo by mohl být součástí právě tady té debaty po tom filmu. A když mě vlastně oslovovali lidi z jednoho světa, tak mi v tom e-mailu dávali prostě na výběr určitý jakoby data, kdy ten film se bude promítat. Ten film se promítal ať už pro klasický diváky festivalu, tak i pro studenty středních a základních škol. A já, protože mi tady na tom tématu záleží a protože mám pocit, že bych se chtěla víc stýkat s lidma, který třeba řeší téma sociálních sítí, tak jsem jim odkejvala, že vlastně se zúčastním 4 debat po tom filmu, z čehož 2 byly teda opravdu pro diváky festivalu, byly to večerní debaty a 2 byly debaty studentů ze středních škol. Nicméně já jsem si teda potom už tak trošku trhala vlasy na hlavě, protože když jsem v 9:30 večer odjížděla, včera to bylo do hlavní knihovny, kde bylo to promítání toho filmu, a já už jsem měla na sobě tepláky, uspala jsem William a prostě měli jsme takovou večerní pohodu a já jsem se prostě najednou musela zvednout, nastoupit do toho taxíku, probrat se a jet na tu debatu. Tak se mi sakra nechtělo a úplně jsem si říkala, Terezo, do čeho jsi to zase se zapsala, upsala, komu jsi to zase odkejvala. Nicméně ty všechny debaty byly naprosto skvělý, byly velmi různorodý A já bych vám ten film chtěla trošku přiblížit a chtěla bych vlastně mluvit i o tom, o čem jsem v těch debatách se rozmluvila, na co se lidi ptali. A protože je to veliký téma, který já řeším sama v sobě, který řeší spoustu lidí kolem mě. A já si myslím, že k tomu mám možná co říct a baví mě to téma a chtěla bych to předat i vám, nejenom těm pár set lidem nebo pár set lidem, kolik tam mohlo být lidí na těch školních debatách, asi 150, na těch v hlavní knihovně kolem 400. Tak bych to právě skrz podcast chtěla předat i vám, těm, kteří jste na těch debatách třeba být nemohli, nebo byste se tam nějakým způsobem ani nedostali. No a úplně na úvod bych asi měla popsat ten film, ke kterému ta debata byla. Ten film se jmenuje Follow Me, hashtag Follow Me, protože je ještě jeden film, který se jmenuje taky Follow Me, ten je na Netflixu, pojednává o poměrně podobném tématu, nicméně je trošku jinak zpracovaný. Takže film hashtag Follow Me je film nizozemského dokumentaristy, který se jmenuje Nikolas a jeho příjmení úplně nevím, jak vyslovit, tak ho nechci tady zkomolit. Ale je to všude dohledatelný a já vám to dám i do popisku tady toho dílu podcastu. A ten se rozhodnul natočit takový velmi kritický dokumentární film o tom, o zákulisí Instagramu. O tom, co se vlastně děje, jaký je zatím biznis, co se týká nákupu falešných followerů, nákupu falešných lajků, nákupu falešných komentářů, co se vlastně tam vůbec jakoby děje v té celé platformě, jakým nějakým způsobem fungují Instagrameři, na čem je to postavený. A ten film je jako nesmírně kritický a ukazuje, z mýho úhlu pohledu, ukazuje jenom opravdu tu trošku temnější část Instagramu. A vlastně tak trošku hází všechny influencery do jednoho pytle, protože tam ukazuje typ prostě lidí, kteří, když se jich zeptáte, co by dělali, kdyby prostě Instagram nebyl, nebo kdyby spadnul, tak oni vám jsou schopní říct, že prostě pro ně je Instagram všechno. Pro ně je to jejich svět a kdyby prostě Instagram nebyl, tak by se jim zhroutil svět. Což mně přijde trošku přitažený za vlasy, ale věřím, že spousta takových lidí na světě je. Já je neznám je ani osobně a ani si to vlastně moc nedokážu představit, že to opravdu někdo takhle vnímá, že je to tak obrovská součást jejich života, že by se jim ten svět zhroutil, kdyby prostě Instagram nefungoval. Což je možná dobrý říct, že včera opravdu Instagram nefungoval a má snad nejdelší výpadky od svého založení. Myslím si, že je to až nějakých 12 hodin, kdy prostě někteří ti uživatelé se nemůžou přihlásit na Instagram. Píše se o tom naprosto všude, řeší se to. Takže možná to není úplně taková, možná ta apokalypsa Instagramová jednou opravdu může nastat. Ale abych se vrátila zpátky k tomu filmu, Nikolas, ten režisér, vlastně tam ukazuje i takový instagramový podsvětí, kde je člověk, se kterým on dělá interview, který má na sobě masku, aby ho nikdo nerozeznal a mluví přes takový zvláštní mikrofon. Takže to působí opravdu hodně, hodně dramaticky a tak zvláštně, tak prostě ponuře a úplně jako z jiného světa. A ten člověk v té masce tam vypráví o tom, jak jeho prostě program a jeho společnost prodává prostě falešní účty s určitým počtem sledujících, že prostě pokud vy tam na té jeho stránce si chcete koupit účet a řeknete, že byste chtěli mít 20 000 followerů, tak to stojí snad nějakých 35 euro a je to naprosto jednoduchý. Já si vůbec nedokážu představit, jak tohle nějakým způsobem funguje a jak je někdo schopný opravdu do toho investovat, a tak 35 euro není nějaká horadní obrovská suma, ale jak je pak schopný ten člověk s nějakým svým vědomím a svědomím pak na ten účet něco přidávat a vlastně ukazovat to, že to je jeho život. Takže já se prostě asi musím pořád pozastavovat nad tím, že já možná žiju v takový bublině, kdy mám kolem sebe lidi, kterým, nebo mám kolem sebe na sociálních sítích i v reálném životě lidi, kteří to opravdu dělají srdcem a dělají to s nějakým dobrým úmyslem a chtějí tam mít nějaký přesah, který prostě těm lidem bude pomáhat. A nejenom, že si prostě přes noc nakoupí horentní počty sledujících, který nějakým způsobem pak přetaví v nějaký biznis a v to, že tam budou promovat produkty a dostanou za to zaplaceno. Nehledě na to, že je to asi nebo asi určitě je to nelegální, když si nakoupíte falešný sledující a vlastně potom na svém účtu prodáváte reklamu, tak ti klienti prostě platí za nějaký dosah, který tam vůbec není a za lidi, který vůbec neexistují. Takže mě z toho trošku mrazilo, z toho dokumentu, mrazilo mě i z toho, že vlastně Nikolas tam ukazuje instagramery v tom světle, že jsou to opravdu lidi, kteří se převlíkají 10x do různých outfitů pod Eiffelovkou, aby měli krásnou fotku. Že jsou to lidi, kteří si objednají hamburger, aby se s ním vyfotili v nějaký jako zvláštní póze, která ale bude vypadat dobře na fotce, ale pak ho vlastně vůbec nesnědli. A ukazuje tam takovej ten pozlátkovej svět lidí, kteří prostě na Instagramu, nebo kteří díky Instagramu si můžou cestovat po světě a vlastně tím dokumentem tak trošku otevře oči lidem, kteří do toho nevidí, ale podle mě je to hodně kritická forma, jak vnímat Instagram. A já si pořád myslím, a možná, že jsem naivní, že ti lidi, kteří to v dnešní době na sociálních sítích dotáhnou úplně nejdál, jsou ti, kteří to dělají srdcem a ti, kteří prostě nějakým způsobem mají tu touhu předávat něco víc, než jenom hezký fotky, který mají spoustu lajků. A nevím, možná by bylo neuvěřitelně zajímavý slyšet ten váš názor na to. A já jsem tak nějak čerpala z těch diskuzí a z těch dotazů, který padaly na těch jednotlivých diskuzích, ať už to byly ty s těma středníma školama, nebo ty s těma divákama festivalu. A jedno se tam opakovalo a bylo to velmi zajímavé a to bylo to, jestli se to děje u nás v České republice. Jestli si lidi nakupují falešní followery a lajky, tak děje se to. Děje se to a je to smutný, že se to musí dít, nebo že prostě ta možnost tady je. A ještě smutnější je na tom to, že spousta klientů to nemá šanci rozpoznat. My máme v Elite Bloggers programy, kterýma jsme schopní identifikovat, když se prostě děje nějaký nezvyklý nárůst followerů nebo nezvyklý nárůst lajků a tak dále. Jsme schopní identifikovat, odkud ti followeri jsou, jestli je to Bangladéš, Indie, Pákistán, odkud pochází většina těch fejkových profilů. Ale samozřejmě není to úplně 100%, ale není to úplně zase bajovoko, když opravdu někdo z těch klientů se rozhodne pro spolupráci s influencerem, na kterého se podívá a vidí, že tam má třeba 100 000 sledujících a řekne si, tak jo, to je skvělý, ale už se nedívá na engagement rate, což znamená, nedívá se na počet těch interakcí nebo reakcí vůbec, ať už jsou to lajky, nebo jsou to komentáře, nebo je to dosah těch postů. A je to možná trošku složitější, než by se na první pohled zdálo, jak vlastně to rozpoznat a jak kdo má tu důvěryhodnost těch influencerů a kdo ji nemá. Kdo ji má jenom uměle vytvořenou a nakoupenou. A to je ten nešvar dnešní doby, protože o tom se za stolik nemluví, když zase záleží, v jaký skupině lidí jste. Spousta lidí na tom festivalu reagovalo, takže jim to neuvěřitelně otevřelo oči, že vůbec netušili, že něco takového se prostě děje. Že vůbec neměli ani ánunk o tom, že někteří prostě lidi na Instagramu opravdu to nejsou jejich reální životy a mně to přijde trošku absurdní a je to možná tím, že se v tom pohybuju a že si dokážu prostě dát jabka k jabkám, hrušky k hruškám a vím, že všechno to, co se děje na sociálních sítích, není reálný život. Že je zatím mnohem víc a že občas bohužel fotky, které prostě mají od reality úplně šíleně daleko, tak jsou ty, které lidi nejvíc lajkujou. A já vůbec nemusím chodit daleko, protože já když dám sama na svůj instagramový účet, konkrétně třeba fotku právě z diskuze na jednom světě, na tom festivalu, tak ta fotka má blbejch 900 lajků. A dosah asi polovinu, než má třeba moje fotka, kterou dám, když jsou tam tulipány a třeba kafe. A tak ta fotka může mít rázem 2000, 3000 lajků. A to je na tom to smutný, že možná bychom se asi měli zamyslet i sami, my sami nad sebou, co nám se líbí, co my lajkujeme, co my komentujeme. Protože je to možná i naše tak nějaká zodpovědnost a to, co nějakým způsobem kolem sebe kumulujeme a jaký obsah se nám líbí, jaký obsah vyhledáváme. A jestli to opravdu není tak jako otočený, nebo jestli to prostě není takový začarovaný kruh, no. Ale to je asi i na nás influencerech, aby jsme prostě si drželi ty hodnoty a chtěli prostě se prezentovat tak, jak je to možná reálný. A pokud to reálný není a pokud vy chcete udělat nějakou krásnou glamour fotku u Eiffelovky a chcete tam mít nádherný šaty, tak za mě to vůbec není jako špatná forma toho, jak používat Instagram v momentě, kdy to nějakým způsobem přiznáte a řeknete, nenapíšete tam popisek, tady jako casually dancing under Eiffel Tower. Protože ve finále je to taky možnost a možná to nahrazuje takový ty klasický média a to, jak my jsme se dřív rádi inspirovali v časopisech, jako byl Vogue a Elle a kde jsme se koukali na ty krásné fotky, které byly prostě nastylizované a nádherné a byla tam ta modelka a my jsme se koukali na tu módu, kterou jsme se potažmo pak inspirovali, já teda mluvím my, ale já mám k modě dost daleko a nerozumím tomu a obdivuju všechny ty lidi, kteří tomu rozumí a který opravdu vypadají šik a krásně pořád. Ale já jenom, ta myšlenka toho je, že to není vůbec špatně. Tak asi je to trošku přitažený za vlasy, když jedete prostě na dovolenou a vezete si tam 20 různých modelů, abyste se převlíkli 10krát na jednom místě, kde byste si udělali hezký fotky. Na druhou stranu, dřív to dělali opravdu modelky a celý štáb lidí a dneska to dělají influenceři třeba sami s nějakým fotografem. A vlastně ty fotky jsou nádherný a mají taky svoje kouzlo a ta dřina zatím, ta tam je a nemají na to vůbec žádný štáby lidí, jsou to prostě úplně normální lidi jako já nebo jako vy a dokážou z toho vyčarovat krásné fotky, takže tohle by se asi taky mělo ocenit a za mě opravdu jako klobouk dolů, protože já to neumím a ani nemám tu energii a ani nemám tu touhu nějakým jako dedikovat ten svůj čas právě třeba na nějaký dovolený, abych se tam fotila. A bylo to třeba velmi zajímavě vidět na Bali, kde vy jste byli v těch rýžových polích, kde bylo neuvěřitelný vedro, bylo tam šílený sluníčko, bylo tam spoustu lidí a viděli jste tam, velmi často to byly Asiatky, které se tam opravdu převlíkali do několika outfitů a chodili tam v takových šatičkách a měli ty klobouky a pudrovali se tam a vypadali hezky a fotili se dronama. A trošku přitažený za vlasy to je. Ale každý to asi vnímá jinak a je dobrý zatím vidět, že to úplně není ta realita a úplně to není ta momentka a že ta momentka občas vzniká několik hodin a musíte na to vstávat v 5 ráno, abyste měli krásný sluníčko a tak dále. Takže záleží jenom na vás, jak to chcete pojmout. Ale docela často se mě právě lidi ptali na těch debatách, jestli jsem schopná si užít svůj normální vlastní život, nebo jestli ho pořád jenom fotím a sdílím a jestli to není trošku zvrácený. Což zvrácený je to v tom momentě, kdy vy ten život nežijete, ale radši si ho fotíte. A já si myslím, že každý z nás, kdo má třeba sociální sítě nebo blog, tak se možná přistihnul v tom momentě, kdy udělal věc kvůli tomu, aby měl hezkou fotku a nejednou. A já jsem taky to neudělala, taky nejsem žádný svatoušek a taky jsem byla v té fázi, kdy jsem chtěla prostě jet na nějaký místo jenom, abych měla z toho hezkou fotku. Na druhou stranu, vlastně, když o tom tak přemýšlím, tak je lepší třeba sedět v neděli doma celý den, mít tepláky a nebo je možná lepší mít tu motivaci toho vidět něco nového, zažít něco nového. Přestože je to za účelem toho, abyste měli tu fotku, tak vlastně stejně si ten moment užijete, nebo stejně vlastně ten výlet podniknete, ať už je to, že jedete někam se procházet prostě k jezeru, nebo jedete na hory, nebo jedete do nějaký nový kavárny. Tak i, jestli to možná není i, nedalo by se to vidět možná v tom lepším světle, že ten Instagram nás možná opravdu trošku jako vytáhne z té naší komfortní zóny a možná dost často z té naší lenivosti těch loudavých nedělí. Ale pořád je to asi o tom, že vy si musíte ten moment umět prožít a nejenom ho fotit. A pokud ho jenom fotíte, tak je to opravdu zvrácený a přitažený za vlasy a vlastně si ho ani neužijete. A já fakt zase se vrátím k tomu Bali, kde je obrovské množství takových těch krásných hipsterských kaváren, nebo hipsterských, to možná nejsou hipsterské kavárny. Já úplně nevím, co je vlastně hipsterská kavárna v dnešní době už. Ale prostě takových těch krásných kaváren, které jsou opravdu instagramové a vy tam jdete a všichni si fotí to krásné jídlo a vlastně vy si dost často objednáváte i to jídlo právě díky fotkám z Instagramu, který se vám líbí. A tak to je trošku přitažený za vlasy. To je zase pravda. Takže na tom Bali je to takový extrém, já úplně nevím proč zrovna, ale tam je to opravdu vidět na každém kroku a tam jakoukoliv si zadáte restauraci nebo kavárnu, tak všichni mají hashtagy, všichni mají svoji lokaci, všichni tam mají prostě nějaký krásné fotky a podle mě celý biznis, ať už kavárenský nebo gastronomický na Bali je prostě postavený na sociálních sítích, konkrétně na Instagramu. Dost často se lidi taky ptali na to, jaká je vůbec ta motivace stát se influencerem. A já jsem tam vyprávila ten svůj příběh, že asi to úplně nebyl, nebo já vím, že to nebyl vůbec můj záměr, protože v čase, kdy jsem začínala, tak jsem vůbec neměla ani ponětí, co to vlastně bloger je, což už jsem tady v podcastech zmiňovala. Takže ta moje cesta byla taková přirozená, taky nějakým způsobem se vyvinula úplně, jak se to tak nabalilo na sněhovou kouli. Ale v dnešní době to vůbec nemají ti influenceri jednoduchý, protože už mají tu vidinu toho, že je to biznis, mají tu vidinu toho, kam až se můžou dostat, mají to porovnání s ostatníma lidma, kteří už mají veliký náskok právě třeba v tom, kolik mají sledujících. Už to tak jako vede k tomu, že to není možná, že ty účty nevznikají s čirým úmyslem lidi motivovat a inspirovat a něco předávat dál. Ale možná dost často i zatím, že je v tom veliký biznis, spousta peněz a je to takovej dream job být tím travel blogerem. Což. No a potom, co jsem řekla což, tak se William probudil. A já jsem ho šla uspat a usla jsem taky. Takže dneska je sobota odpoledne, William zase spí a já jsem se rozhodla ten podcast dotočit, protože byl takovej neukončený, byl takovej skvělý na něm bylo to, jak byl autentický, jak já jsem opravdu zněla fakt unaveně a je to na tom vidět, nebo spíš je to na tom slyšet, protože pořád dokola říkám jedno spojení, které mě osobně jako velmi vytáčí a doufám, že už ho teďka neřeknu. Ale chtěla bych ten podcast dokončit a doufám, že nevadí, že je takhle přeseknutý. Na druhou stranu to je život a já zase nechci ty podcasty natáčet, takže si píšu nějaký skript a podle toho to čtu, což taky někdo asi dělá, ale chci, abyste prostě za něm viděli opravdu takovou tu pravdivost a to, že když tam pořád říkám něco dokola, takže to nevystříhnu, ale že se z toho budu snažit poučit a příště už to třeba říkat nebudu. To je taková moje vize do budoucna. Nicméně já jsem teda skončila tu myšlenku o těch travel blogerů. Já si myslím, že travel blogeři rozčilujou u nás úplně všechny, protože nám to přijde jako opravdu takovej dream job, že přece si jezdíte po světě a užíváte si ty krásné hotely a ty krásné místa a co může být víc. Ale já si teda myslím, že to vůbec takovej dream job není, protože konkrétně tohle třeba vypadá mnohem líp na sociálních sítích, než je ta realita. Protože vy, abyste z těch různých cest a snídaní a hotelů měli tak krásné fotky, jako mají ti top travel blogeři, tak zatím je obrovská porce práce. A zatím je to, že musíte stávat ve 4 ráno, zatím je to, že musíte ty fotky upravovat a musíte pořád něco sdílet a vlastně užijete vy si vůbec tu dovolenou, která pro nás vypadá jako snová dovolená? Ne. Myslím si, že, nebo vím to, že ne, protože dokážu si představit, kolik zatím je práce a dřiny. A to je možná občas dobrý si uvědomit, že my za to už vůbec nevidíme a je hrozně těžký tu autenticitu rozlišit a je to prostě na nás. A mě vždycky šíleně mrzí to, že znám ty lidi, kteří se opravdu snaží být autentický a kteří se snaží být takový, jaký jsou v normálu a v reálu. A několikrát se mi to stalo, když někoho sleduju a pak ho potkám, tak mám obrovskou radost, že ten člověk je vlastně úplně stejný, jak se prezentuje na sociálních sítích. Ale dost často se mi bohužel stane, že mám nějakou představu nebo možná iluzi a možná je to v mojí hlavě, že já si ty lidi představuju lepší nebo zábavnější nebo prostě jiný. A když je potkám, tak jsem neuvěřitelně zklamaná a stalo se mi to několikrát a hrozně mě to mrzí, ale asi to není problém těch lidí, asi je to můj problém, že já se je opravdu idealizuju. A to si myslím, že si dělá spousta z nás na těch sociálních sítích. Ale já bych jenom chtěla říct, že ten Instagram, to asi není úplně jeho chyba, to, co se tam děje, to, co se tam stalo, ale že my jsme ti, kteří si vytváříme tu naší Instagramovou realitu, jestli tyhle vůbec dvě slova jdou k sobě. Ale my jsme ti, kteří vlastně se svobodně rozhodujeme, koho chceme sledovat. A myslím si, že většina lidí na Instagramu má rozum, nebo zase záleží asi, kolik jim je. Je fakt, že když jsem byla pak na těch diskuzích po těch filmech, které byly s těma středníma školama, tak občas to bylo trošku děsivý, protože ty děti, ty byly lidi ve věku 15 až 20 let a opravdu to mediální vzdělání prostě oni nemají a ty jejich představy jsou úplně jiný než samozřejmě u lidí, kterým je 25, 30, 40. Takže tam podle mě je to obrovský riziko toho, že tam něco se může stát špatně. A i v tom filmu bylo vidět třeba, nebo tam vlastně říkal ten překupník těch followerů, že dost často jsou to i rodiče, kteří kupují falešný followery těm dětem. Protože na základě počtu followerů se prostě určuje, kdo je oblíbený v tom daném kolektivu na té škole. A jsou to i základní školy. A to je podle mě obrovský problém. A to je podle mě něco, s čím bychom my měli dělat něco, my jako společnost. A možná my jako rodiče bychom to neměli přehlížet, ale měli bychom s těma našima dětma komunikovat o tom a vědět, co na těch sociálních sítích dělají a možná trošku to s nima víc probírat do hloubky a možná nezavírat oči před těma sociálníma sítěma a neříkat, to je hrozná blbost, ty teď koho tam sleduješ, ale třeba možná ty naše děti navíst, koho by tam sledovat měli, protože nejenom všichni jsou naprosto fejkoví a neupřímní lidi, ale na Instagramu je obrovské množství, to je zase dost, to se asi nedá říct, ale jsou tam lidi, který za mě je úžasný sledovat a je úžasný vidět, jak oni využívají tu jejich obrovskou sílu k tomu, aby šířili dobrý myšlenky. A teď nemusím chodit daleko, ale třeba konkrétně Greta Švédka, ta 16-letá Švédka, která včera zinicioovala snad největší demonstraci světovou, kde děti demonstrovaly před školama, nebo nejenom před školama, ale byl to prostě její iniciativa, aby upozornila na to, co se ve světě děje, na klimatické změny, které politici přehlížejí. A ta síla, kterou prostě 16-letá holka dokázala zburcovat celý svět a vlastně jenom díky sociálním sítím, jenom díky Instagramu a Facebooku, tak to je to, o čem by se mělo mluvit. To je to, komu bychom měli tleskat a to je to, kým bychom se my měli všichni inspirovat. Ne to, že někdo se fotí pod Eiffelovkou a převlíká se 10krát a vlastně je to všechno strašně špatně a měli bychom to všichni hanit a možná by se jim těm lidem měli i smát, to vůbec ne. A spíš se podívat na to z té druhé strany a umět využít ty sociální sítě k dobrý věci a každý jsme svýho strůjce štěstí. A když to podle mě pojmeme za ten dobrý konec, tak nás to, že si někdo kupuje falešný followery na Instagramu, vůbec vlastně nemusí trápit, protože já asi pořád opravdu věřím v to dobro a Greta mi to potvrzuje, že když šíříte něco dobrýho, nějakou dobrou myšlenku, tak je těch lidí, který vás sledují, mnohem víc, než když šíříte nějaký fake nebo nepravdy nebo něco, co vlastně není reálný. Takže zase, jak říkal Václav Havel, pravda vítězí a pravda zvítězí nad lží a nenávistí a já tomu opravdu věřím a jenom bych asi chtěla vyzvat i vás, abyste možná třeba nezanevřeli na Instagram, právě třeba když jste viděli tady ten film, ale abyste se ho zkusili naučit používat možná trošku jinak a přistupovat k němu jinak, abychom se my všichni nehroutili z toho, že na Instagramu všechno vypadá mnohem líp, protože ono tam opravdu všechno vypadá mnohem líp. A já vždycky říkám, že ten Instagram tak jako nafoukne i ty úspěchy, ale i ty neúspěchy. A je opravdu jenom na nás, kým se tam obklopíme. Když se tam obklopíme lidma, kteří chodí na plastické operace, kteří mají prodlužované vlasy a jsou opálený a jenom cestují po světě a fotí se s papírovýma taškama kolem vany, tak to bude vytvářet tu naši realitu. A takže každý asi musí začít úplně u sebe. A to úžasné je, že my opravdu tu volnost máme, nikdo nám neříká, tyhle lidi musí sledovat. Ale my sami si vzvolíme, jakou tu realitu si vytvoříme kolem sebe. A možná, že je to i kvůli tomu, že já sleduji lidi, kteří pro mě jsou neuvěřitelně inspirativní. Řekla bych, že jsou normální. Nemám pocit, že hrajou nějaký hry nebo role, protože i to se bohužel děje na Instagramu, že někdo prostě přijde na to, aha, tak tohle prodává, tak já budu hrát takovouhle roli a vlastně ve finále to vůbec není ten člověk, ale to už zachází možná trošku dál, protože na to bohužel my asi nedokážeme přijít, ale to je jako v kolektivu, prostě taky máte lidi, kteří hrajou role, protože ví, že to funguje a že tak budou oblíbený a že tak se dostanou do určitý společnosti, kde by chtěli být. Ale blbý je na tom to, že ten Instagram to prostě ohromně nafoukne, že těch lidí je tam, není jich tam 20, který máte ve svém blízkém okolí, ale jsou jich tam desítky, stovky tisíc. Takže asi bych to mohla nějak zakončit, abych tak ty myšlenky jako sesumírovala dohromady a aby to mělo nějaký závěr, ze kterého my všichni si něco odneseme a já třeba až ten podcast budu poslouchat za rok a budu možná mít nějakou jako špatnou náladu právě díky Instagramu, tak aby mi tenhle díl otevřel oči a abych věděla, že je to o mně a abych na to tak možná nenadávala, protože i já dost často se najdu v takovém tom zacykleném kruhu, že mi přijde, že vlastně, jestli mi to vůbec dává smysl, jestli mi dává smysl sdílet ty svoje životní okamžiky, které jsou mnohdy velmi cenné. Ale pak, když mi přijdou nějaké vaše zprávy a když vidím, že třeba i ten můj content někoho možná doved k tomu, že si půjde nechat zkontrolovat svoje tělo a svoje znamínka. A nejenom to. Třeba si může jít i zkontrolovat, jestli prostě nemá rakovinu prsu, protože my, když jsme vlastně odjížděli z té ordinace s Jonem, tak já jsem se s ním bavila o tom, že když si vlastně představíme, kdybychom my tu možnost neměli na to přijít, tak jak bychom všichni mluvili? Nemyslíte si, že bychom všichni si říkali, tyjo, představ si, kdyby ta možnost byla nechat si prostě zkontrolovat svoje tělo a vidět, jestli k tomu máme sklony. A já mám pocit, že my jsme asi zhejčkaný tou dobou, že těch možností, které vlastně ti lékaři mají a že to, co tady dřív nebylo, tak máme, ale přesto tam nechodíme a přesto ty pravidelné různé prohlídky, které můžou zabránit fakt velkým jako tragickým následkům, máme, ale prostě toho nevyužíváme. Tak je to vlastně šíleně smutný. Takže to je možná takový jeden příklad za všechny, který může ukazovat to, že sociální sítě nejsou jenom špatný a že skrz sociální sítě se dají šířit i dobrý myšlenky a dobrý poslání. A já bych jenom nám všem přála, abychom na to nezapomínali a abychom tu sílu, kterou my máme, tak abychom ji dokázali přetavit k nějaký přesah, který těm lidem, kteří nás sledují, může opravdu pomoct a může možná nasměrovat nějakým lepším směrem nebo může předejít nějakému tragickému nebo něčemu tragickému. Tak a moc děkuju, že posloucháte. Doufám, že tady ten rozdělený díl, tak je to zase něco trošku novýho, ale říkám, já bych radši chtěla být autentická, než nějak to strojit, stříhat, nabalovat, nebo to znova přetáčet, protože to už by přece nebylo ono. Tak děkuji, že posloucháte a budu se zase na vás těšit někdy příště. A teď je na čase zase z oblak se skočit dolů, do těch vašich životů. A třeba možná s nějakou novou myšlenkou nebo nápadem, který vám moje slova vnuklo. Já moc děkuju, že posloucháte. A kdyby vás zajímalo, co dělám, když zrovna nemluvím do mikrofonu, tak mě můžete sledovat na Instagramu jako Tereza in Oslo nebo na blogu terezainoslo.com. Tak děkuju. A zase někdy v oblacích. Vaše Tereza Salte.